Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nuk lëvizin nga qëndrimet për dinarin gjatë përballjes në Këshillin e Sigurimit. SBA kërkon pezullimin e vendimit të BÇK-s. Në këtë edicion ju sjellim edhe intervista me profesorin amerikan Charles Kupchan, i cili ndër të tjera thotë se Kurti dhe Vučić po e vështirësojnë zgjidhjen duke e luajtur me karta nacionaliste. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova u kritikua për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe për mos përfilje të ndikimit të saj te minoriteti serb në Kosovë. Megjithatë, ajo u vlerësua për periudhën e tranzicionit që ka premtuar për zbatimin e kësaj rregulloreje. Antarët e Këshillit të Sigurimit kërkuan që Kosova dhe Serbia të përkushtohen në dialog dhe të zbatojnë marrëveshjet, si dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Serbisë po ashtu ju kërkua që të mbaj përgjegjës të përfshirët në sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Në mbledhjen e OKB-s të thirur nga Serbia, kryeministri Kosovës Albin Kurti mbrojti vendimin e BÇK-s që parashet që vetëm euroja të jetë valuta për pagesa, duke ndaluar përdorimin e dinarit. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e cilësoi këtë vendim si sulm ndaj popullatës serbe në Kosovë. Kurti tha se rregulloria e BÇK-s për operacione me para të gatshme që hyri në fuqi më një shkurt nuk ndalon dinarin serb, por bën që euroja të jetë valuta e vetme për pagesa. Ai tha se ky vendim po ashtu nuk ndalon qeverinë serbe që të ofrojë mbështetje financiare për serbët në Kosovë.
Any suggestion to the contrary is nothing more.
Çdo sugjerim tjetër nuk është asgjë më shumë se propaganda e rreme që synon nxitjen e tensioneve etnike.
Në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovë, dinari serb ka çarkulluar që nga pas lufta. Shteti serb u paguan serbëve të Kosovës përmes një sistemi paralel, pagat, pensionet, ndihmat sociale dhe përfitime tjera. Gjatë përballjes së parë mes Kurtit dhe Vučićit në OKB, udhëheqësi serb tha se vendimi i BÇK-s është në vazhdim e disa masave të ndërmarra nga Kosova për, siç u shpreh, sulmuar popullatën serbe në Kosovë.
Ultimate goal is to finally create unbearable living conditions.
Qëllimi përfundimtar është që në fund të krijojnë kushtet e padurueshme jetese dhe të bojnë serb nga territori i Kosovës.
Kurti tha se BÇK-ja i ka dërguar një letër Bankës Popullore të Serbisë duke i propozuar një marrëveshje. Kryeministri kosovar insistoi se vendimi për dinarin nuk synon të dëmtoj asnjë grup të qytetarëve, por sipas tij ai mbron të gjithë qytetarët e çdo etnie nga krimi organizuar, trafikimi armëve dhe pastrimi parave. Sipas Kurtit, qytetarët në veri të Kosovës përdit po kërcënohen nga grupet kriminale që pranojnë para të kontrabanduara kryesisht nga kufiri me Serbinë. Qytetarët tanë serb përballen me friksim nga grupet kriminale që diktojnë veprimet e tyre nga protesta deri te votimi, ka thënë Kurti ndër të tjera. Mosbindja rezulton në dhunë, djegje të veturave apo kërcënime të anëtarëve të tyre të familjes, ka shtuar Kurti duke theksuar se kjo duhet të ndaloj. Ai po ashtu shtoi se Beogradi nuk duhet të lejohet që pafundësisht të financojë, siç tha, këta kriminal dhe terrorist në Kosovë me dërgesa të padeklaruara të parave që çarkullojnë lirshëm dhe në mënyrë të paligjshme për në shtetin e Kosovës. Ky është burim i histerisë së Beogradit për këtë rregullore bankare, ka thënë Kurti. Presidenti serb tha se me ndalimin e dinarit në Kosovë pamundësohet funksionimi i institucioneve kyçe për serbët. Si Vučić, ashtu edhe përfaqësuesit e Rusisë dhe Kinës, shtetet aleate të Serbisë akuzuan Kosovën se me vendimin e dinarit, por edhe me vendime të tjera, sikurse mbyllja e komunave që funksionojnë sipas sistemit serb, po kryen spastrim etnik ndaj serbëve në Kosovë. Rusia madje tha se mund të ketë shpërthim të një konflikti të ri në Ballkanin Perëndimor, përderisa tërhoqi paralele me situatës së palestinezëve në Gazë dhe serbëve në Kosovë. pretendimet për përndjekje kundër komunitetit serb janë hedhur poshtë nga kryeministri i Kosovës. Gjatë mbledhjes, shtetet të ndryshme sikurse Franca, Mbretëria e Bashkuar, Slovenia si dhe Shtetet e Bashkuara u bën thirrje palëve që të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Linda Thomas Greenfield, përsëriti kërkesën e shtetit të saj që Kosova të pezullojë zbatimin e vendimit të BÇK-s. Vendimi është marrë pa përgatitjen e duhur apo konsultime me popullatën lokale. Ne edhe një herë kërkojmë që zbatimi rregullorës të pezullohet derisa të ndërmerren të gjitha procedurat në linjë me standardet evropiane dhe praktikat e qeverisjes së mirë dhe që popullata e prekur të informohet mirë për procesin, ka thënë ajo. Ambasadorja Thomas Greenfield u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos ndërmarrin veprime përshkallëzuese dhe që t'i kthehen dialogut. Ne u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara dhe përshkallëzuese dhe u bëjmë thirrje të kthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a që SBA-ja vazhdon ta mbështesë fuqishëm, ka thënë ambasadorja amerikane. Ajo po ashtu u ndal edhe te sulmi 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i armatosur serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një zyrtar policor. Gjatë përleshjeve që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. 4 muaj kanë kaluar që nga sulmi dhe Serbia ende nuk ka mbajtur përgjegjës të përfshirët në planifikim dhe ekzekutimin e sulmit në Banjsk. Lideri vetë shpallur i sulmit është i lirë në Serbi, tha Thomas Greenfield. Duke folur për sulmin në Banjsk, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi serbin se po lë të lirë Milan Radojičićin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit të kaluar.
And you noticed today that Mr. Vučić was recalling several Serbs being wounded or injured in different incidents, but he did not mention 3 killed Serbs.
E keni vënë re sot se Zoti Vučić po përmendte disa serb të lënduar apo plagosur në incidente të ndryshme, por nuk përmendi 3 serbët e vrarë në sulmin e 24 shtatorit. Pse nuk i përmendi? Sepse ai e di që ata ishin terroristë të financuar, mbështetur, orkestruar prej tij.
Sa i përket Banjskës, Vučić tha se Serbia ka nisur procedurat hetimore dhe se do të ketë akt akuza ndaj personave përgjegjës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprime të panevojshme provokuese, thot Charles Kupchan, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish drejtor i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, të dy udhëheqësit, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë mbetur të mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Intervistë me zotin Kupchan e ka realizuar Valona Tela.
Mr. Kupchan, there was a heated debate.
Kishte një debat të nxehtë mbrëmjen e sejmit midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round.
Ky është një tjetër round i dialogut të ashpër mes Kurtit dhe Vučićit, pavarësisht faktit se marrëveshja e Ohrit, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në tryezë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë duket se po kthehen prapa dhe nuk po ecin përpara. Unë mendoj se kryeministri Kurti është duke bërë disa veprime të panevojshme provokuese. Ka qenë çështja e letërnjoftimeve, targave e instalimit të kryetarëve shqiptar në veri për të cilët ka votuar një përqindje shumë e vogël e banorëve. Tani u thot serbëve se nuk mund të përdorin dinarin më. Ekziston vetëm një monedhë zyrtare dhe ajo është euroja. A i ka të justifikuash me këto gjëra? Po, sepse çdo vend sovran duhet të jetë në gjendje të thotë se ne kemi monedhën ton euro ose të ketë një autoritet përgjegjës për lëshimin e targave. Por duket se Kurti po i ndërmerr këto veprime duke luajtur me një kartë nacionaliste, me që gjë veshtërson përparimin e marrëveshjes së Ohrit. Unë nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe më një herë pas vitit 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, Serbia është parë si problem. Serbia është parë si vend që e vështërson të jetën duke nxitur të lashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizimin e marrëdhënieve. Tani Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën. Pra nga një këndvështrim i gjerë, nuk jam i sigurt se këto veprime, edhe nëse janë të justifikueshme për sa u përket drejtave sovrane, janë të dobishme.
Even if justified in terms of the rights of sovereignty are helpful.
What potential challenges might
Me çfarë sfidash potenciale mund të përballet Kosova në aspektin e mbështetjes dhe partneritetit ndërkombëtar?
Well, I think we've already seen some tough love.
Mendoj se kemi dëgjuar tashmë disa paralajmërime të hidhura në formën e mesazheve të qarta se Kosova nuk do të jetë në rrugën e antarësimit në organizatat ndërkombëtare BE NATO nëse nuk ecë në rrugën e normalizimit. Flitet edhe për çështjen e ndihmës ekonomike. Tani për tani këto janë pjesë e bindjes e komunikimit diskret me kryeministrin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë së Kosovës që të sillen në mënyrë më konstruktive, por një pjesë vjen edhe në formën e disa llojeve të dënimeve në përpjekje për ta kthyer Prishtinën në një drejtim më pozitiv. Gjithsesi, unë nuk dua të them se Vučići është një person bashkëpunues i cili është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën. Ai luan me kartën e tij nacionaliste, i bën dhe thot gjërat provokuese po ashtu. Por kjo është një rrugë dydrejtimshe. Do të duhen kompromise të dhimbshme nga të dyja palët për të zgjidhur këto mosmarrëveshje të kahershme.
Yeah, let me get back to the meeting.
Me Leonit i kthehem takimit në Këshill të Sigurimit ku Vučić tha se jeta serbëve në Kosovë po bëhet e pamundur, ndërsa Kurti tha se Serbia duhet të ndalojë financimin e kriminalëve dhe terroristëve në Kosovë. Ku mund çojë kjo retorik?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Kemi parë tashmë incidente përfshirë dhunën e turmës armatosur në Banjsk. Kemi dëgjuar se Serbia i ka mobilizuar forcat e saj të armatosura në përgjigje të kësaj dhune. NATO ka diskutuar rritjen e nivelit të forcës së saj brenda Kosovës si mënyrë për të ruajtur paqen dhe për të siguruar që dhuna të mos shpërthejë. Por vet fakti se po diskutojmë për një rikthim të mundshëm në dhunë, që biseda ka marrë një kthesë të tillë, mendoj se është një shenjë se ne nuk jemi në një pozitë të mirë tani. Unë mendoj se kjo është edhe një nga arsyet përse Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre në Evropë e kanë intensifikuar angazhimin diplomatik, duke u folur hapur dhe drejt për drejt të dyja palëve, Prishtinës dhe Beogradit, për rëndësinë e ecjes përpara dhe të normalizimit.
According to you, should Kosovo
a duhet ta shtyjë Kosova zbatimin e vendimit për dinarin sipas jush?
Yes.
Po, nëse shohim se çfarë përfiton Kosova kundrejt Kostos, një vendimi të tillë mendoj se duhet të lihet në pritje. Nuk kemi nevojë për më shumë masa që rrisin tensione. Apo i mban Serbia institucionet paralele? Po. Apo u dërgon Serbia fonde serbe në veri? Po. Apo bën gjëra që i inkurajojnë serbet që të mos integrohen plotësisht në Kosovë? Po, e përsëris, kjo është një rrugë me dy drejtime. Por, mua më duket se nuk është një investim i mirë e afatgjatë për qeverinë në Prishtinë që të bëjë gjëra që në bashkësinë ndërkombëtare shihen si provokuese dhe të panevojshme.
As unnecessarily provocative.
So, do you think they can find
A mendoni se mund të gjendet ndonjë çasje alternative që mund t'i përmbush të dyja palët?
You know, I think that The compromise that has been identified
Unë mendoj se kompromisi i cili është në fokus është tërheqës. Janë dashur vite punë. Ka pasur negociata të vështira në Bruksel, në Ohër, bisedime të tjera, presion nga SBA-ja dhe BE-ja. Unë do të hezitoja të thosha se kjo nuk po funksionon dhe po kalojmë në planin B. Mendoj se së paku, tani për tani, marrëveshja e Ohrit është e mirë dhe është rëndësishme që të gjendet një mënyrë për të bindur Kurtin dhe Vučićin për të vazhduar me kompromise me vendimet e vështira politike që duhet t'i marrin. Një pjesë e problemit me këto blokada për dinarin dhe mosmarrëveshje të tjera lidhen me debatin e ashpër edhe me grindje mes liderëve. E gjithë kjo ndikon në qendrimet e publikut. Kjo pastaj e vështirëson marrjen e vendimeve të vështira për Kurtin dhe Vučićin sepse ata nuk besojnë se opinioni i tyre publik i mbështet. Kjo ndërlikon situatën sepse në fund Kurti dhe Vučići duhet të ndjejnë mbështetjen e popullatës së tyre dhe të dy duhet të bëjnë një punë më të mirë në përgatitjen e qytetarëve për t'u ofruar mbështetje. Kjo do të kërkojë deklarata publike dhe edukim më të fokusuar në të ardhmen e jo përsëritjet e mosmarrëveshjeve nga e kaluara.
Intervistën e plotë me Charles Kapçën mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.